Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matondo pembote na nge mpangi na munu Jean-Marc Matoa kimofelele dijano na kupesa munu ndinga mpangi na munu nyoso mbote na benu yao ya insangu na nkufi ya keteleka lunungu ya kidiplomasi ya ntuadisi ya Kongo tata Felix Antoine Tshisekedi lukanu ya ya kusadisa makesa ya Kongo nkatu kulomba ntete inswa mpova ya kilandia mbuta ya luyalu na nsangu ya banzenza Christophe Lutundula mazulo na mbaza Kinshasa mbeni M23 kena kukwamisa nkangu na kisika nena kutumina kuna na grupu Matongo Monisco na Ndonga Bwala bakwenda ulusa baina banataka na Nseke Melomba tata kena Bwala Bambo na Kizunga Nord Kivu Kilumba Sabala kezibuka kisalu ya kuzaba pe kusonika bankumbe ya batuke kuiza pona Kizunga Kinshasa MPK na kati ya bizunga ina kumi pona makana kuyandika kisalu wango mezudila benu suka mboyote bampangi Kimoko ya ivwa ya bantwadisi ya bizunga ya Bwala Kongo kezibuka bubu kilumba iya na mbandaka kina kizunga ya Equateur diambu angudi bake tubila kele dinaka ya ntomosone ya babwala na bateritware kama mosi makumi iya na tanu kubwedila ngolo na kimfumo ya mbula matadi samu na kubwedila kimfuama ya bizunga. Na ludiatusu ya mfumo antoto kimoko ya imepesa diluaku na konso ntwadisi ya kizunga songisa mutindi kile nsangu ya kizunga na yandi pe ngindu na yandi samu na mvula mafunda zole makumi zole na tatu kena kuiza ndambo ankaka na disolona yandi vana na nganda bilo ya inzo ya komine ya wangata kena kati ya mbanza mbandaka tata Felix Antoine Tshisekedi vutukilaka tsangu ya msokosi ya Bwala Kongo tika Rwanda kulutila M23 pe yandi tendulaka tsasa ya dinaka ya bateritwari kama mosi makumi ya natanu na ntwala ya nkangu yandi mamaka na batu nyonso lukanu meka tula tsadule ya kulomba inso na ntwala ya kupesa ndonga ya Bwala bima kisalu kilandi antete ya mbuta luyalu na tsangu ya banzenza tata Christophe Lutundula anmetuba ya kelu nungo ya nguzani ya Kongo matunu na mfumo ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi pe yandi mekuwa kilokola ya mona ya kisalu bame pesa Monisco betu kwani na ntola kinzonzola Alain Irong
le conseil de sécurité a adopté la résolution relative au mandat
kimfuka lukengolo bakaka lukanu metu bila kilokola ya kisalu ya Monisco betu zona kande ya vwanda ya kutanina kasi atako bidina kimfuka mepesa inswa na Monisco ya kusala kintwadi na ngolo ya ndonga ya kizunga ya Afrika ya Este samu balungisa ndombolo ya ntsuka ni makana kimoko ya fioti lutilaka na Luanda na lumbu makumi zole na tatu ya ngonde ya kumi na mosi Mubanza yake na nsasa kibeni kukatusa nsiku ya kulombaka tete inswa kesa disa betu na kusoba makesa kupesa bao bisadulu ya mbote samu na kubudila ngolo na bao pesa mu bato misa nsadulu betu mendi mayao samu na Monisco empi betu mendi mateleka betu kekaka na kusoba sana ndinga na ina metala kilokola na yandi ya kisalu na kutala ina sungisaka nkangu ya Kongo na bangonde meluta yake sukse diplomatiki inti ya Rwanda fwete lemba kusadisa M23 kimvuka ya ikena minduki mwizali wetu salaka na Kigali kevuanda samu na ndembama tubaka mama Krizula za Karapolu kalaka ya luyalu ya France na kiyeko ya ntomosono ya ndinga ya kifranse pe kisalu ya kintwadi na inza ya vwanda kilumba zole awa na Kinshasa parime lomba yako kisama balukanu na ya kimoko ya Luanda na Angola na ina ya Nairobi na Kenya betu kuwandi na ntuala kinzunzule ya Alain Hong
aujourd'hui
Bubu yayi, beto kemo na kuvutuka ya jambo mwosi ya imbi na kitini ya este ya isi ya Kongo Demokratiki. Bantu mkama ti mkama, kuluta mafunda ti mafunda, ya meti naka bantoto na bau, baki na kuzinga na kakalakani, pinakonda lukengelo. Beto lenda kukangila ya untima ve, pe kunjima ya uve. Kele ti bantu ya mesala mambi ina, ye isi ya France, kele atana kakalakani mwosi ve ya kunata yao. M23 fana kuyambula ndita. Kuvutuka na manima, pe kuvutula batelitwoli ya bame bakaka na maboko ya makia. Tona maboko ya bantuadisi ya insi ya Kongo Demokratiki, insi ya Rwanda, beto fwana kutanga yao, fwana kuzenga na kupesa maboko na ba M23. Fransi ketele mila nsadisa ina Rwanda kena kupesa na kimvuka mesi mbaka minduki ya M23. Kisalu ya nduku kele kaka ve ya kufunda. Kansi kusadisa, samu na kuzwa mvuto ya mbote, na kutubaka na bantu nyoso, na kutubaka na insi ya Kongo Demokratiki, kena kitini yae.
En parlant avec la région.
Na Kizunga Nord Kivu balenda koka batu makumi tano baketo na baleke baketo kanga makati ka M23 kubanda Kintete kuna na Mulimbi, Mudugudu, Tina Rusekera, kina grupu Matongo wapi kisika M23 nwanisaka bimvuka bwala na tuka sabala miluta bimbangia bamfumu mtoto na yankaka banda kuzabisa diambu yai banda Kilumba Zole mbeni bikililaka watu kumi Kilumbu landilaka kasiba yankaka tete veti bubu yai mfumu mosike na bambome lomba na bamfumu ya Kizunga na ya Munisco balandila diambu yai samu M23 bikilila batu andi kangaka. Pauline Masirika Kinja samu nangena inwa ya Jangoma
bimbangi na beto sosie civili bisadi ya lita na mabwala bako nuka swamina mvita kati ya M23 na ba soda ya iti bamitubati ba M23 bakangaka ndambu ya bantu wanda kwena na bilanga kuzabisa yao Isaac Kibira bavu andaka kama tanu bakangaka bana na baketo kumi na Zole batu yankaka makumi tatu tangu yai bakele na maboko ya ba M23 na ndambu ina ya kele mpasi na ukota kuna mkangu umelomba na CAC na Monisco na bimvuka yankaka ya ba inswa ya bantu na kulomba na ba M23 babikilila batu yai kele na maboko na bau bakele binwani vei na manima ya mvita kati ya batu simbari minduki ya Nyatura CMC na ndambu yina ya Kibumba Ngwenda Kiguru na Zulu ya teritwari.
Kisali ya kuzaba pe kusonika batufete pona ake zibuka Kilumba sabala luma kumi Zole na iya ya Ngonde ya kumi na Zole Kinshasa kele mwosi na kati ya Bizunga kumi pona maka na kuzibula kisali wango Kinshasa kena batu mingi fete pona ya uina seni ke zibula basantre difunda mwosi kama iya makumi tatu na Zole na banzonkanda pe bame kabula na bantene kumi na Zole yereni mboma nsanguke ya grasa mzati
bakomini nyoso makumi Zole na iya ya Kinshasa mketa dila mpibisalu yai antene ya ntete kele ina ya Gombe, yamebaka ba komini ya kile na kikatikati ya Kinshasa, Lokola Barumbu, Gombe, Kinshasa, Kintambo Tilingwala. Anteni ya Zole kile ya Kalamu, yamebaka ba komini ya Bandalungwa, ya Kalamu, ya Kasavubu tia Ngiringiri. Sambu na anteni ya Nsele, beto kile tiba komini ya Kimbanseke, ya Nsele, ya Ndili tia Masina. Anteni ya Ii ya kile ina ya Limete, yamebaka ba komini ya Ngaba, ya Limete pe ya Lemba. Anteni ya Matete, yamebaka ba komini ya Matete tia Kisensu. Anteni ya Bumbu yamebaka komini ya Bumbu ti na ya Makala beto tanga mpi anteni ya Ngalema ya Monga Fula ya Selembawo ti ya Maluku beno simba ndesamu na operasyon ya Yanene bisadilu ya kusonikita mazina kuluta mafunda Zole tinka matanu mepesa masamu na mbanza ya kifumu ya Mvimba mutindu meza bisa Anne Marie Mkwayanzo Pundu kalaka ya nene ya seni ya Kinshasa bisadilu ya itatinama na basantra ya inscription tuka lumbu ya kia yai pana basiti nyoso tayilama na kitanu na mbanza ya Mvimba
bosi kuna na Kizunga Kwilu kilandi antwadisi ya kimvuka seni tata bienveni ilanga yandi sikimisaka Kilumba Zole meluta nde mambu nyonso mekubama imena tana bisika mkwamusu kele mumbandu na teritoria Bagata kuna na Kizunga Kwilu na kwa mutu kuna na Kizunga Maindombe kisalu kesalema Ireni Mboma inki ya kubwela diaka.
Kukuma nandi mazono Kizole na Nkokila na mbanza ya Bandundu ntwadisi kilandi ya ntete ya seni bienveni ilanga kwendaka na Sante Ntombwa wapi yandi sukisaka mkembo ya malonge ya bansadi tasala na bisalu ya kusunikita mazina ya bantu tapona yandi memo na nde bisalu ya itasalama mbote mbote na Kwilu mpamba ve bansadi ya imela na malonge na mutindu ya melo mbama na ntwala ya bamwangisi nsangu bienveni ilanga meza bisa nde ya keleka bisalu ya kusunikita mazina ya bantu tapona tasalama mpina batelitoli ya Bagata na Kizunga ya Kwilu na teritoli ya kwa mtu na Maindombe wapi bimpumbulu mesi maka minduki kena kusala bumvwanji peku katusa lukengelo na nkangu mfumu ya ya Zole ya seni mete dulande kile tiki mvuka ya bantu ya funa kulandila mambu ya lukengelo na ntangu ya bisalu ya kupona na babwala nyoso wapi lukengelo kele ve baki na kusala sambu tibisalu ina kuluta mbote beno sima ndena Kwilu mkembo samu na kuyantika bisalu ya kusonikisa mazina ya bantu tapona tasalama na lumbu ya sabala ya inambanza ya bandundu na mtuadisi kilandu ya seni bienvene ilanga.
Kaka na ina meta la nsaduli ya kupona kisalama na wala Kongo kuna na Kizunga ya Grand Equateur ya mekisana. Na ina ya mvula mafunda Zole kuminanana. Yambala ya iseni kena kusala kintuadi na barele kominotere bao nde kena kupesa malongi na nkangu bamevuata. Ba t-shirt, ba kaskete, bamenata ba fiche na bima nkakankaka pe bagena kuluta na konso mbanza, konso bwala, pe na konso mwelo. Kasi nsaduli wango mebenda mabukuta nsika nkangu ya Grand Equateur. Na Kizunga Maniema malongi ya kutani na nkangu na ntola kimbevu ya meso mbwa kito fievre jone bandaka na lumbu 15 ya ngonde ya 10 na zole munganga nkulutu ya kisika ina Alain Shabani aliamini mete nula na ntola kinzozo ya Florence Kizalunga. Malongi kena kuenda mbote ataka na batu yankaka zona ve lokola na banzonkanda ntika mantuadisi kena kumangina bimfuka ya manguele tobula bana na bisadi na bao manguele betu monaka nde yake mfunu betu sala yao na ntola ya kupema ya Noel sabande tangu betu landilaka diambu yai na manima bilumbu iya betu bakusaka nde betu mepesa manguele na bitini makumi iya na ivwa na zulu yankama kasi kana betu nyonsu kukipesa ntanguke so bempi betu mebukila bantuadisi ya banzonkanda na bantuadisi ya babalabala baina ya bakartie bapesa nkangu malongi bandi mamalongi yai ya kunwanisa kimbevu yai ya meso mbwaki to fievre jone samuti yake kimbevu ke kufuaka kibeni betu memanga kizunga ya maniema kuiza asala matanga samu na yao bilumbu kena kuiza
etrande mbonjour
matona angenku ni msangai kele mpi na site ya Radio Okapi.